Niggas on the left, ratchet to death. Hoods on the right, wild for the night. Punks in the back, come on in the track to what? Plan in the front, let your feet stir.
Wake the motherfucking ruckus.
Halo, 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 selamat datang kembali di Serang Balik Podcast. Sudah lama rasanya kita nih belum ada update episode terbaru. Terakhir kita ngerekam di tahun 2021, Juli. Yang terakhir tuh kita bahas soal banalitas fasisme di sosmed. Kita tahu lah.
Kayak ada lupa dah. Maksudnya?
Hampir setahun yang lalu lah hitungannya.
Aku maksudnya udah lupa dah materi itu.
Oh ini mumpung aku ngecek kan. Nah karena kita nih pun lagi, mumpung lagi ketemu lah nih. Udah tadi tuh pas di warkop kan kita nyantai-nyantai nanya, kapan nih podcast kita jalan lagi nih? Udah lama nih. Yuk sekarang bikin. Ya. Dan sekarang nih kita benar-benar langsung ngetek malamnya
dengan menyusun materi sekitar waktu 10 menit.
Yes. 10 menit lah. Apa yang mau dibawa hari ini kan.
Jadi udahlah, apa sih kesibukan gue sejauh ini, Riz?
Hari beberapa tahun inilah, setahun lah mungkin setelah nggak podcast ini, aku lagi fokus di women's football sih, lagi nulis karena aku ngerasa women's football sekarang tuh udah harusnya udah mulai dikenal lah, karena udah mulai secara permainan sudah bagus, udah mulai diperhatikan banyak orang. Cuman untuk media tulis ini sangat kurang menurut aku di Indonesia lah tentunya. Aku ini kan tipikal orang yang kalau menikmati sepak bola tuh harus dengan ada sisi-sisi yang lain lah dari sepak bola.
Nah,
harus
ada petani. Sepak bola secara teknis.
Secara teknis kan. Makanya aku berinisiatif buat bikin tulisan di ngeblog sendiri lah. Hitung-hitung untuk konsumsi sendiri. Syukur-syukur ada yang baca tuh udah nilai plus lah. Nah, sampai sekarang nih aku udah lumayan produktif lah untuk nulis. Sekitar ada 10-11 artikel. Misalnya nanti ada, misalnya yang dengar ini
tertarik,
mau baca sih ada
nanti bakal di deskripsi, bakal kami cantumkan. Blognya.
Lebih ke women's football sih, lebih kayak di luar dari pertandingannya. Nah, itu aku selama inilah berapa setahun inilah. Kalau dengan Bandi pun kalau enggak salah aku dia bikin blog juga kan.
Ya, aku pun sekarang masih mencoba melanjutkan itikad baik untuk mencoba menerjemahkan beberapa esai, lalu menerjemahkan beberapa buku yang aku anggap layak dibaca dan bisa jadi apa ya? Jadi mungkin bisa dijadi mengasah untuk kita memahami kondisi sosial politik saat ini, terutama ya kalau kasarnya itu esai-esai radikal lah yang aku apa tuh? Oh kira kacang hijau. ya begitulah kayak tulisannya Mark Fisher yang sedang aku coba, terus Herbert Marcus dari Frankfurt School, dan aku juga sibuk dengan agenda yang dari mungkin udah berapa kali aku kerjakan gitu, kayak buat event apa gitu segala macam. Terakhir nih baru ngebuat gender equality camp.
Oh, itu kayak forum diskusi kali ya?
Ya bisa dibilang gitu lah. Forum non formal gitu. Tapi bisa dibilang lumayan banyak yang ikut, dan aku ngerasa bahwa generasi setelah kita saat ini kan, yang anak-anak gen Z gitu, itu udah pemikirannya udah lumayan tajam untuk usia mereka. Ya kita tidak juga tidak bisa lepas bahwa tajamnya pemikiran mereka itu tidak lepas dari kemudahan akses yang didapat gitu kan.
Tentunya pasti ketika kamu bikin acara itu pastinya ada perempuan kan?
Ya tentu saja, dan lebih dominannya perempuan ya, karena emang memperingati IWD, International Women's Day, yang kebetulan ini juga masih Maret kan, masih memperingati itu.
Ya itulah, kita kan selalu fokus terhadap perempuan, namun kadang tuh banyak dari sudut pandang laki-laki, perial.
Ya, kayak sekarang ini.
Kayak sekarang kan kita laki-laki, tapi kita
dapat
mencobalah. Maksudnya, kita cuman bantu menyuarakan, bukan
bukan
kasih solusi segala macam.
Kita bukan mengamplifikasi, membesarkan suara mereka, bukan cuma kasarnya itu cuma ngasih mic gitu lah.
Dan kita pun tujuan dari awal bikin podcast nih memang buat bantu menyuarakan kawan-kawan yang lagi berjuang.
Semuanya, baik perempuan, kaum-kaum marginal lainnya juga. Ya, sekitarnya itulah kesibukan kami.
Nah, saat kita ngerekam podcast ini kan, di dunia ini kan lagi gak baik-baik nih kan, lagi kondisi perang segala macam.
Yang terdekat
banyaknya COVID nih gak selesai kan. Nah, sekarang tuh dampak perang dari Ukraina Rusia yang lagi panas nih, ini kan juga mempengaruhi sepak bola secara besar kan. Banyak contoh sekarang nih, liga di Rusia udah ditiadakan. Segala bentuk kegiatan sepak bola di Rusia benar-benar dibekukan. Demikian juga di luar Rusia.
Ya, di Ukraina.
Di Ukraina tentunya. Juga di Inggris, termasuk Chelsea terkena kan karena...
Ya, itu isu geopolitik.
Geopolitik kan, karena kita diasumsikan pemilik Chelsea punya kedekatan sama Putin segala macam kan. Ya. Dan itu berakibat, ya aku sebagai fans Chelsea ini menganggap kayak nggak fair lah gitu, secara maksudnya apa yang dilakukan secara,
yang kan aku mandangnya itu kan orang selalu bilang soal moral,
moral
terutama saat melihat foto-foto ya kita kita selalu dihajar dengan gambar-gambaran visual gitu kan. Kita hidup di zaman itu yang semuanya hanya visual gitu kan, dan kita dilihatkan dengan visual-visual dari keadaan di Ukraine yang menyedihkan, yang dimana anak-anak kecil mesti bawa kucingnya untuk menyeberang perbatasan, mungkin ke Polandia, mungkin ke negara-negara tetangga lah gitu kan. Bahkan aku sejauh ini sepengetahuan aku itu udah sekitar 10 juta orang Ukraina
mulai mencari tempat
baru sebagai refugee gitu, mereka melarikan diri. Nah, kan kalau kita ngomong ya kayak aku bilang tadi sebelumnya bahwa Roman Abramovich ya sama pemerintah Inggris dicabut lah, mengundang dia sebagai pemilik gitu kan, sebagai owner. Nah, itu kan alasannya balik lagi moral. Tentang moral, tentang bagaimana mereka mencoba menekan Putin, misalnya kayak gitu kan. Tapi agak bentar aku nggak nampak saya agak aneh gitu soalnya aku tahu dari sekian banyak orang-orang konservatif Eropa banyak dulu yang setiap ada gerakan yang contoh kayak Black Lives Matter yang mana orang-orang sebelum pertandingan melakukan kayak nutup apa?
Nutup itu
lututnya, lutut gitu kan. Nah, satu kaki berlutut gitu kan. Dan banyak yang komen yang bilang bahwa jangan campurkan sepak bola dengan politik, jangan campurkan. Tapi keadaannya saat sekarang, saat Ukraina diinvasi oleh Rusia, bahkan di sponsor itu juga ada nulis kan stop invasion, terus dengan band kapten warna bendera Ukraina. Bukan berarti aku tidak berempati ataupun mendukung, istilahnya kayak mendukung Rusia terhadap invasi penjajahannya gitu ya. Cuma ini nih sangat-sangat standar ganda gitu. Contohnya yang tadi, ngapa aku ngomongin BLM gitu, dan banyak orang-orang konservatif kulit putih yang menentang itu gitu kan. Padahal saat sekarang mereka teriak-teriak. Lalu seakan-akan olahraga tuh jadi medium untuk politik, geopolitik lah khususnya. Tapi kalau kita lihat standar ganda itu tidak dilakukan juga terhadap beberapa klub yang dimiliki oleh negara minyak di Timur Tengah, seperti yang kita tahu ya bahwa Newcastle sudah
Raja bin Salman kan?
Ya, bahkan sempat itu, kalau tidak salah kita sempat ngomongin itu.
Iya, enggak.
Kalau tidak salah.
Oh, udah lama gitu sebelum Newcastle disuisu.
Iya, dia akuisisi kan dari siapa nama pemilik? Pemilik sebenarnya lupa aku, pokoknya punya Sport Direct. Nah, itu kan Mike Ashley. Ah, ingat aku. Mike Ashley nama pemilik Newcastle sebelum itu. Dan aku pandang kayak sangat-sangat rasis bagi aku. Mungkin orang bilang, apa sih rasis? Dikit-dikit rasis. Ini rasisnya kontekstual dalam arti bahwa Eropa menutup mata saat apa yang dilakukan ya Prancis, terus apa yang dilakukan negara-negara NATO terhadap Suriah, terhadap Irak, terhadap blokade terhadap Iran, sanksi ekonomi Java, gitu kan. Lalu bagaimana Turki membantai orang-orang Kurdi gitu kan. Nah, itu dianggap seakan tidak ada karena kebetulan para korban itu sialnya lahir dalam kondisi tidak memiliki warna biru matanya dan juga tidak berkulit putih.
Ya kan orang Eropa kan menganggap bahwa manusia itu kan milik Eropa, maksudnya secara universal ya manusia itu orang Eropa ya.
Itu sangat-sangat, yang jika ada kata yang paling tepat untuk menggambarkan itu mungkin adalah white supremacy. Supremasi kulit putih, seakan-akan orang non kulit putih itu dianggap inferior, mendehumanisasi misalnya. Ya seperti itulah bagi aku. Sungguh geli bagi saat aku membaca diskursus tentang Ukraina dan Rusia yang sangat-sangat dangkal bagi aku. Terutama ya kita tahu lah gimana jeleknya fanbase bola yang maaf-maaf gak banyak dungu gitu kan.
Dan menurut aku ya kedunguan itu malah dari negara kita Asia ini. Maksudnya kayak orang Indonesia lah menurut aku. Ini ya yang aku kayak kesal selama adanya isu perang yang lagi menguap-nguap ya. Contoh kayak Palestina, Israel, dan sekarang ini banyak orang-orang Indonesia tuh kayak malah milih kasih apa sikap berpihak sama yang melakukan ya gitu kan. Ya ini bukan masalah siapa yang benar. Ini kan korbannya bakal sipil gitu kan. Dan sekarang tuh menurut aku ya hal yang harus diambil orang Indonesia yang selama ini banyak so tahu entah bikin treat dengan nada-nada so asik dengan Putin, om lah dipanggil apa gitu
Putin
kan.
Masuk Islam.
Putin mu'alaf lah. Kau tuh cuman cukup ya berhentikan stop perang gitu.
Cukup hentikan dulu
perang, jangan pakai yang kata orang fafifu was tuh ya berhenti. Maksud aku
cukup dulu lah.
Yang jadi korban tuh masyarakat sipil dan banyaknya apa korban juga kan itu nyawa manusia kan. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semua kalah gitu.
Dan kalau kita, dan aku mau nambahkan bahwa konflik Rusia Ukraina itu bukan semata-mata banyak Ibrahim bukan semata-mata soal masalah ya dulu Ibrahim Ukraina dulu punya bagian Soviet misalnya gitu kan, lalu mau diambil lagi ya. Terus Soviet bakal timbul lagi terus Lenin hidup lagi gitu kan kayak banyak kayak soal masalah ekonomi juga banyak karena Rusia sangat-sangat memerlukan jalur itu untuk minyak dan gasnya gitu kan, karena Rusia juga bisa dibilang negara nomor 2 dalam hal minyak dan gas. Bahkan beberapa negara kuat, powerful di Eropa tuh bergantung minyak dan gas. Makanya kayak Jerman, Prancis mereka enggak mampu melakukan yang banyak, enggak mampu melakukan hal lebih gitu. Karena ya mereka juga bergantung dengan Rusia.
Inilah masa aku ketika ada perang tuh jangan seolah-olah kita paling tahu. Karena besar dan kecil yang dampak pun seluruh dunia.
Iya.
Ya termasuk kita nih. Kita yang lagi tertati-tati ngelewati masa COVID gini kan. Ditambah lagi adanya invasi segala macam, itu berdampak ke kita gitu. Kayak nanti ujung-ujungnya meledaknya apa imigran segala macam. Negara mana yang sekarang lagi bebas gitu menyambut datangnya imigran kan
dengan kondisi ekonomi
dengan
seperti
kondisi
ini
kayak gini kan.
Justru yang ketakutan aku saat itu nanti bakal muncul lagi rasis-rasis yang gimana gitu.
Iya, diskriminasi
hal yang baru imigran terhadap imigran sebagai kaum yang marginal itu kan.
Nah, itu maksud aku. Kita nih kan aku percaya orang Indonesia tuh sebenarnya tuh mau baca.
Enggak.
Baca buku.
Enggak.
Ya ada sih masalah aku.
Ya
ada. Cuman tuh sebelum jauh kau nyelami masalah-masalah itu udah banyak bacot gitu. Masalah aku ketika kau udah ngerasa cukup dengan ilmu, ya boleh ngasih tahu, tapi jangan sampai bikin berpihak lah sama ini, sama itu, mempengaruhi orang gitu.
Iya, enggak.
Kan kita kan tidak mau apa, walaupun kita nih tahu segala macam, tapi kita kan tidak mau mempengaruhi orang
ngajak orang untuk tapi argumen-argumen konyol-konyol sih yang banyak aku lihat baca tentang diskursus itu. Soalnya ya itu kayak yang aku konyol sih yang Putin masuk Islam.
itu secara berpikir itu gimana sih memetakan
kerangka berpikir itu kayak
gimana
emang cocok logi lah.
Emang kita tuh kan emang cocok logi. Dan pas ketika ini sekarang lagi banyak di sepak bola ya, khususnya lagi banyak para supporter tuh ngasih pesan-pesan perdamaian lah segala macam. Banyak juga yang mengingatkan tahun-tahun sebelumnya gitu kan tentang invasi segala macam. Dan kemarin tuh lagi heboh juga kan supporter Restart
Belgrade.
Nah, yang berada di Serbia kan, dia klub Serbia kan. Mereka tuh ada pesan all we are saying is give peace a chance. Dia menunjukkan banyak konflik-konflik yang dulu yang masa-masa lampau untuk berikan perdamaian lah gitu ya, hitungannya kayak Korea, Guatemala, Indonesia gitu kan, Argentina segala macam, dan mereka nih lupa dengan kelakuan negara mereka sendiri.
Mungkin kalau aku lihat ya mungkin semoga lah yang sadar itu fans yang itu udah sadar bahwa negara mereka pernah lakukan juga, dan mereka mencoba sebenarnya mengubahlah dengan generasi yang lebih baik. Istilahnya jangan sampai yang lakukan banalitas kayak gitu lagi. Kayak apa sih yang lakukan terus?
Kayak Bosnia, kayak Serbia ini kan dulu pernah genosida ya, pasukan perang Serbia itu
terhadap orang-orang
Bosnia gitu kan. Kayak penghapusan etnis lah, sama kayak yang dilakukan Turki terhadap orang-orang Kurdi gitu kan.
Lalu pemerintah Indonesia terhadap orang
Papua gitu kan. Aman. Nyatanya gitu kali ya. Kayaknya emang nyata yang gitu kan. Nah, sama juga enggak ada di banner-banner mereka tuh enggak ada Palestina.
Ya karena
kenapa? Emang,
karena sepengetahuan aku saat konflik yang terjadi di Serbia terhadap orang Bosnia gitu kan. Mm-hmm. Itu tuh bisa dibilang salah satu apa ya? Motivasi. Mm-hmm. Ataupun masalah gitu kan. Isunya tuh ya bisa dibilang isu agama juga.
Yeah.
Karena mayoritas etnik Bosnia itu kan Muslim.
Muslim.
Ya, karena ya sempatlah bagian dari Ottoman Empire.
Yeah.
Waktu itu kan. Makanya mereka Muslim mayoritasnya. Sedangkan Serb itu kan, Serbia itu Kristen kata aku.
Iya, yeah, Kristen.
Lalu, cuma aku juga bingung kan. Kalau kita sepengetahuan aku lah. Mm-hmm. Bahwa ya, yang ngebantu itu kan Amerika. Bukan ngebantu sih, kayak kejadian itu kan tahun 95 gitu kan. Mm-hmm. Kejadian pembantaian ethnic cleansing itu, lalu segala macam paramiliter-militer Serbia mm-hmm. juga turun gitu kan. Kejadian itu tahun 95, sedangkan NATO seperti anggotanya Amerika, Prancis, negara-negara Eropa lainnya.
Eropa.
Itu menginvasi
Yugoslavia.
Yugoslavia kan? Pada saat itu. Yang hingga sekarang mengakibatkan banyak konflik etnis terpecah, karena saat itu Yugoslavia sudah bisa dibilang lumayan bersatu, walaupun walaupun tetap ada masalah-masalah seperti upaya pemekaran-pemekaran gitu kan. Cuma akibat kehancuran keruntuhan Yugoslavia yang tidak lama jauh dari kehancuran Soviet gitu kan, sangat-sangat apa ya, kayak blok barat tuh sangat-sangat ingin mengatakan bahwa blok timur udah habis. Ya gitu, kayak dominasi kapitalisme, yeah, neoliberal gitu kan, dominasi terhadap itu, ideologi itu. Karena kayak aku bilang, Mark Fisher juga membahas soal ini, karena Mark Fisher pernah membahas bahwa saat ke kita kehilangan Soviet, blok timur, dan Yugoslavia, bukan berarti mereka juga sempurna gitu ya. Masih banyak juga masalah-masalah di sana gitu kan. Cuma saat itu tidak ada lagi opsi gitu kan, tentang bagaimana secara peradaban itu diorganisir gitu kan. Yang mana yang blok barat tipikalnya kapital, sedangkan yang blok timur tuh memberikan pandangan atau contoh bahwa bisa loh kita mengatur peradaban itu tanpa harus ngotot di untuk eksploitasi dan kepentingan pribadi gitu kan, untuk investor segala macam, bahwa bisa loh untuk kepentingan bersama gitu. Nah, kehilangan blok timur itu tuh juga menghapuskan imajinasi kita bahwa tidak ada cara lain untuk hidup selain hidup dengan cara kapitalisme. Paham gak aku?
Yeah.
Karena kita tidak ada opsi lagi, kita tidak ada bayangan lagi bahwa ada cara lain. Karena cara itu udah mati dan mengikuti cara yang dominasi ini. Mm-hmm. Itu yang bisa dibilang aku baca Fisher tuh wah sekali.
Rekomendasi lah tulisannya.
Iya, bagi aku sih bukunya. Apa sih judulnya? Anjir, lupa aku. Capitalism is there no alternative. Nah, jadi dia ngebahas tentang itu.
Carilah buku itu kalau kalian penasaran kan.
Kayak Fisher tuh lah luar biasa sih bagi aku. Halo?
Mungkin segitulah ya yang untuk soal supporter atau sekarang, perang-perang ini. Memang kita tuh bukan yang orang punya kapasitas maksudnya solusi, solutif orangnya.
Kita, kan,
kita bukan solutif, memang
kita
ini enak tongkrongan.
Aku merasa tuh bahwa aku tuh cuma pengen memantik ya, kayak apa yang didengar Iwan. Aku pengen tuh kawan yang dengar tuh justru lebih kayak menggelengkan kepala. Jadi kayak saat orang menggelengkan kepala itu kan berarti ada
salah,
bukan salah, kayak ada ketidaksetujuan. Nah, saat ada adanya ketidaksetujuan itu kan bakal membuat kita melemparkan balasan argumen. Nah, aku pengen membuat diskursus ini hidup.
Nah, itulah.
Kalau kalian dengar ini cuma kayak ngel apa ngangguk gitu kan, ini kan bukan ceramah agama. Aku pengen hidup gitu, diskusi ya, gitu.
Jangan biasakan inilah, satu harus lah gitu.
Tetap tetap pertanyakanlah apa yang kau dengar. Tetap pertanyakan apa yang kau baca gitu.
Kadang aku mikir mungkin kebanyakan kita tuh memang produk dari produk akhir dari pendidikan kita yang dulu-dulu lah, yang terlalu textbook yang menurut aku gitu kan. Ya kita enggak bisa kayak sejarah, kita ya hanya yang itu-itu. Yes, dalam hal apapun kita ditunjukkan soal perang gitu. Enggak pernah secara apa sih politis
gitu. Iya, kayak aku tadi barusan kayak baca kutipan siapa ya? Ada yang ngupload buku gitu kan. Michel Parenti. Jadi Michel Parenti bilang, tadi aku baca tuh, bahwa saat kita tidak memandang dunia, kondisi dunia, apapun zamannya, maksudnya mungkin zaman Parenti itu sekitar 80-an lah. Dan sekarang, tapi terapun sekarang, bahwa tanpa menggunakan perspektif Marx gitu. Bisa dibilang Marx tuh sangat tajam lah lumayan di situ kan. Tanpa yang kayak aku bilang, kita tuh hanya disodorkan tentang apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Ini sedang terjadi, ini sedang terjadi. Tanpa adanya pertanyaan mengapa ini terjadi. Bahkan media tidak mungkin mengebahas mengapa ini terjadi. Karena mereka ya tidak mau tahu, kalau kita sampai tahu. Gitu. Sisanya ya kita. Jangan kita hanya mengangguk-angguk tadi.
Makanya kita kan suka ngasih apa, respon kita tuh pas adanya hal ini menguap. Nggak pernah lihat ini menguap gara-gara apa gitu kan.
Mempertanyakan apa sih masalah awalnya gitu.
Kita tuh harus jadi, ini untuk aku gak sih, maksudnya jadi orang tuh kayak yang mau cari tahu dulu lah gitu. Jangan yang kayak, kita nih jangan biasakan manut orang-orang ngomong apa kita manut. Kita nih udah generasi yang menurut aku udah harusnya kita
dimudahkan berpikir,
dimudahkan segala akses. Kita harusnya rajin baca lah gitu.
Ya nambahlah, setidaknya bisa juga diskusi dengan lingkar-lingkar terkecil. Gitu. Karena saat kita mengetahui dan memahami banyak hal gitu, baiknya itu di-sharing lah. Jangan onani di kamar dengan pengetahuan itu.
Dan kita pun enggak mau enggak ngejudge kalian harus apa, karena
enggak apa lah.
Kita pun sama, maksudnya kita main game, kita ngomongkan cewek kan, kita maksudnya percintaan gitu kan.
Masalah
gitu.
Hidup lainnya.
Masalah hidup yang lain, enggak yang kayak dunia internasional sekarang inilah itu.
Tapi kan alasan kami membuat platform ini bisa dibilang juga karena susahnya mendapatkan lingkar-lingkar yang membahas masalah seperti ini. Gitu. Makanya selain podcast ini ada juga, ya setidaknya kami bisa sharing-sharing berdua.
Sharing-sharing, karena pun kita nih sering ini, kalau mau bikin forum-forum diskusi itu malah dibubarkan polisi. Di sini kan udah selesai diskusinya udah.
kayak kawan kemarin ya, Semarang kayak membahas tentang bodas, terus dibubarkan. Pokoknya aku cuma bisa ngasih semangat buat kawan-kawan di Wadas untuk tetaplah bertahan.
Dan sampai sekarang aku lihat update terbaru kan Wadas masih dengan apa? Dengan sikap mereka bahwa menolak segala bentuk aktivitas tambang segala macam. Eksploitasi
terhadap alam mereka.
Dan untuk tempat-tempat lain lah kayak kemarin kan di mana tuh, di Kalimantan Timur ya yang kinipan tuh masih sampai sekarang beberapa konflik. Dan sama terakhir buat yang Haris Azhar sama Fathia yang lagi kena
kriminalisasi.
Kriminalisasi apa, astaga. Ini lagi belibet nih. Ya maksudnya mereka tuh dapat ini apa, tekanan dari pemerintah segala macam karena kritik mereka soal tambang segala macam. Ya kita mau support lah buat mereka tetap semangat gitu. Dan apa lagi nih?
Dan semoga kita masih bertahan dan menjaga apa yang sudah ada, khususnya apa yang masih ada. Apa yang masih ada seperti rasa ngelawan, rasa ingin melakukan sesuatu.
Iya.
Dan jangan lupa jaga apa yang ada itu, ya alam-alam sisa kita. Karena kita juga saat ini tepat hari ini ya.
Hari bumi masih memperingati hari bumi.
Memperingati hari bumi.
Dan ya kita nih lagi ini enggak bumi kita nih lagi
nggak baik-baik,
nggak baik-baik ya, kan karena ya, sekarang kita tuh segala macam bentuk kritis terhadap pemerintah tuh bukan tanpa dasar kan, kayak untuk ekologi ya, untuk alam kan, karena kita tuh ngerasakan dampaknya kayak sekarang
perubahan iklim
kayak di Kalimantan yang
banjir,
yang banjir dan kondisi angin segala macam, dan tempat-tempat lain gempa bumi, gunung meletus segala macam, itu kan bukan karena tiba-tiba apa
terjadi
begitu aja gitu kan,
kan
tapi ada adanya
respon alam,
respon terhadap perilaku manusia gitu kan.
Jadi ingat lagu Ebrie Ade itu.
Ya, itu lagu visioner sih menurut aku tuh. Iya. Kita tuh ngerasa bukannya kita nih sempurna lah gitu. Masih ada kita hal-hal yang kita enggak sengaja lah kita harus
enggak bisa dielak.
Enggak dielakkan karena membantu kehancuran bumi.
Aku pun enggak paham lah. Enggak setuju dengan konsep kayak personal carbon footprint, kayak sisa-sisa secara individu tuh disuruh ngitung karbon yang dikeluarkannya gitu kan. Pakai matematik, ada rumus apa segala macam gitu. Sedangkan 70% lebih kerusakan alam itu dilakukan oleh multinasional korporat gitu kan. Tapi yang disalahkan justru kita sebagai individu-individu ini. Jadi ya jaga alam kita, jangan sampai dimasuki perusahaan sawit. Karena harga minyak mahal sedangkan sawit di mana-mana. Fuck.
Belum. Mungkin sementara ini kita bahas segitu dulu lah. Maksudnya buat kita tuh lebih semangat lah buat ngupload ke entah apa. Kawan-kawan juga yang berkarya, ya semangat lah gitu kan, dari kondisi kita yang lagi merangkak-rangkak cari kehidupan baru, entah yang lagi survive, yang lagi
job baru
habis yang
di PHK,
yang habis di PHK
terus nggak dikasih pesangon juga,
yang harus work hard balance apa. Pokok ya banyak healing boleh juga,
cerita dengan teman, hal-hal yang
rekreasi
ya. jangan terlalu menyendiri dan memikirkan dunia untuk diri sendiri.
Sekali-sekali bolehlah, yang maksud aku yang cari hiburan yang
enggak salah.
Yang misalnya
ngedugem, silakan ngedugem kalau enak.
Silakan gitu.
Kalau ada duitnya.
Itu sih memang anaknya warkop kan.
Mabuk kopi
kan. Nah, mungkin sampai sini dulu lah.
Kami pun enggak lagi pengen ngebahas soal skor bola-bola news, berita-berita bola ya, karena ini lagi kontol-kontolnya.
Nah, lagi aku juga mau nyaranin kawan-kawan tuh buat sekarang tuh misalnya bosan dengan pertandingan yang itu-itu ya. Sekarang tuh ada kok yang sepak bola perempuan
banyak.
Sekarang lebih menurut aku, walaupun kadang skornya besar, tapi secara kualitas, secara permainan tuh udah bagus sih, udah mulai mendekati lah.
Aku yakin kalau menurut aku ngapa sepak bola perempuan kurang gitu kan. Belum sebelum itu. Karena beberapa website masih dikit yang bocorkan live streamingnya.
Nah ya, aku tuh kayak ada akun Women's Putih itu tuh benar-benar kerja keras sih. Aku kenal lah sama orang-orang di sana. Memang dia mau nonton segala macam tuh, cari informasi benar-benar sulit gitu. Karena expose-nya tuh masih sedikit.
Iya
gitu.
Maka aku expose terbaik tuh ya secara ilegal itu.
Dan nah, kawan-kawan kalau mau ngikuti liga gitu untuk sepak bola perempuannya, boleh lihat di liga Jerman. Nah, itu kayak Wolfsburg, Hoffenheim tuh, itu tim-tim yang lagi top-topnya lah. Kayak di Prancis PSG sama Lyon, sama di Inggris kalian bisa lihat MU yang sekarang mulai bagus, Chelsea dan Arsenal. Kalau banyak juga yang bagus-bagus itu dari Liga Meksiko, Liga MX tuh itu benar-benar menurut aku levelnya yang berbeda lah menurut aku daripada sepak bola Eropa. Secara permainannya luar biasa menurut aku. Ya,
kayak secara teknikalitas individunya. Apa kayak mereka apa jago mekanik?
Jago mekanik asli. Jago mekanik. Mereka tuh top lah
menurut istilah itu.
Kalau di istilah Mobile Legend tuh adu mekanik. Ramah untuk mata juga. Kawan-kawan yang suka bangun pagi jam 6 pagi itu tuh.
Atau yang belum belum tidur.
Atau yang belum tidur lah itu. Menurut aku bagus untuk buat refreshing lah, menghibur, maksud aku menghibur gitu. Enggak yang kita harus nonton yang laki-laki.
Ya mungkin kayak fans-fans MU mending nonton. Fans kan lagi jelek nih gitu kan. Mending nonton squad wanitanya ya.
Menurut aku MU sekarang udah mulai nemukan performanya lah, walaupun dia terhitung klub baru gitu.
Bukan baru. Apa namanya? Bunglon tiba-tiba datang.
Tiba-tiba datang itu.
Aku enggak setuju kayak gitu.
Iya sih, tapi
adil.
Untuk tim-tim yang lain sih enggak adil gitu. Tapi ya untuk mengisi kekacauan dunia nih udah boleh lah.
Tapi mungkin kalau bilang tadi apa klub MU wanitanya kan. Mau naik gitu. Ya karena kebetulan di sana enggak ada Maguire.
Oke. Okay.